Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Region Midtjylland har udløst intern vrede hos de andre regioner og hos regeringen med Midtjyllands kapacitetsanalyse, der fik hele Mediedanmark til at gå i breaking cool. Men hvis regionsrådet gerne vil undgå igen at blive overrasket af ny møgssag eller kræftsagen på AUH, hvad skulle de så ellers have gjort? Det spørger dagens gæster om i dag i Politisk Stuegang. Her taler vi også om, kritikerne af Medicinrådet har ret, at Medicinrådet efter sigende stadig oftere siger nej til medicin, der kan redde alvorligt syge mennesker. Og så er der et fagligt og økonomisk slagsmål i gang. De praktiserende læger står til for første gang i en længere årrække at bruge flere penge end aftalt. Hvad bør konsekvensen være af det? Det taler vi også om. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Skal vi have sagt goddag til dagens gæster, Jakob Kjeldbjerg, professor hos VIVE og medlem af Sundhedsstrukturkommissionen. Tak fordi du kom.
Tak for invitationen.
Og Mads Koch Hansen, tidligere formand for Lægeforeningen og tidligere sygehusdirektør, nu er selvstændig rådgiver på sundhedsområdet og tilknyttet Rud Petersen. Godt du kunne komme.
Tak fordi I måtte.
Ja, og medlem af hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse.
Også det, ja.
Ja. Og Jakob, ligesom opvarmning, altså... Jeg kan bare se på de sociale medier, at Strukturkommissionen, de er ude alle steder og til information og dialogkaffe og hvad man nu kalder det. Jeg troede egentlig, I skulle sidde og lave anbefalingerne til fremtidens sundhedsvæsen. Altså bare lige, har du hørt noget, som du ikke har hørt de her direktører og formænd sige på hundredvis af konferencer og kronikker? Eller hvad er det mest overraskende, du har hørt, hvor du tænkte, det var en god idé?
Altså man hører jo hele tiden nye detaljer, men man skal også huske på, at kommissionen har jo ikke nødvendigvis været på lige så mange konferencer, som jeg har, og enkelt aldrig udvalgte medlemmer af kommissionen har. Så det handler jo også om at få dannet et fælles billede af, hvordan de her ting ser ud. Og det synes jeg faktisk, det bidrager rigtig godt med. Og så er der også en vigtig dialog med dem, der faktisk skal modtage nogle anbefalinger på et tidspunkt, at de også har en mulighed for ligesom at kunne udfordre og forstå, hvor det vi står.
Sådan lidt forventningsafstemning på forhånd.
Ja, der er jo lidt i det hele tiden.
Men lad os starte i Region Midtjylland. Region Midtjylland har igen fået dårligt lys på sig. Jeg taler om den her kapacitetsstatus, som de danske medier gik i breaking med. Fordi regionsrådet i Region Midtjylland havde beordret en kapacitetsstatus fra alle regions sygehus. Og resultatet lød, jeg citerer fra regionens hjemmeside, hospitalerne i Region Midtjylland har alvorlige kapacitetsudfordringer inden for næsten alle behandlingsområder. Og der kan man læse i deres opgørelse i det, de har fået tilbage, at inden for 21 specialer, der har afdelinger meldt tilbage, at der er kapacitetsudfordringer, der er så alvorlige, at de kan være livstruende eller ramme patienternes førlighed. Og så gik det ellers løs i alle medierne. Topnyhed, stort set alle medier. Jes Søgaard var i DR ude og sige, at det gav sådan lidt mindelser om Albanien med de advarsler, man hørte. Og også dig, Jakob Kjeldbjerg, der i indslaget siger, jamen altså, det ville man kunne høre, fra, hvis man spurgte om det i de andre regioner. Også politikken kunne man se, der havde en overskrift, der hed, det alvorligste SOS-signal i nyere historie. Forstå regionens nødråb her og flere andre. Jakob, vi venter lige med dig for at høre, om du har fortrudt, eller du nu vil nuancere det, du sagde. Fordi Mads, dig og Kjeld Møller har været ude og sige, at I ikke mener, at man skal blive helt så alarmeret om den her rapport. Du mener ikke, at sygehusene præcis nok kan skrive, hvilket omfang de udfordrer. Kan du lige prøve at uddybe det? Hvorfor er den her rapport ikke en god idé at lave?
Jamen, det er sådan set en god idé at lave. Det er godt at få det her overblik, så man kan forholde sig til det, og så kan man prioritere i regionsrådet, hvis der er områder, de siger, at det her, det skal vi have rettet op på. Der, hvor jeg synes, det kørte af sporet, det var, da jeg så TV-avisen om aftenen, og hvor det nærmest, man fik det indtryk, at det var livsfarligt at blive indlagt på sygehusene i Region Midtjylland. For det er der for det første ikke noget belæg for den rapport, og for det andet, så er det heller ikke rigtigt. Det er nogle af landets bedste drevne hospitaler, der er store udfordringer, og den peger jo meget fremadrettet, den her rapport. Altså, det er jo meget kapacitetsudfordringer i forhold til fremtidig udredning af flere og flere patienter. Det synes jeg godt, det kommer frem, men jeg synes ikke, det er breaking news. Der er ikke noget her, vi ikke vidste i forvejen, eller burde have vidst, og jeg synes, man skræmmer befolkningen helt unødigt.
Ja, altså blandt topfolk i de andre regioner og embedsmænd, har jeg bare hørt et stort vrede og raseri over, at Region Midtjylland har lavet den her opgørelse, også mod Anders Kühnau, det gik i DR med det. Jakob, du sagde i TV-avisen, støttet af Jes Søgaard, ikke, at det her svar kunne man få i alle regioner. Er det er der noget, du vil tilføje i forhold til den her debat?
Nej, men altså det, jeg sagde, det var, at hvis du spørger på samme måde i de andre regioner, vil du få cirka det samme svar. Men jeg er ikke enig med Jes i, at det er sådan et udtryk for, at vi står med albanske tilstande, eller vi har et dårligt sundhedsvæsen. Det er jeg fuldstændig uenig i, og der er fuldstændig på linje med Mads. Men altså, hvis man stiller spørgsmål ud, om der er nogle kapacitetsudfordringer nogle steder, der gør, nogle af de garantier, vi har i dag, ikke bliver overholdt på nogle hospitaler i de andre regioner, ja, så får man det selvfølgelig også det svar. Spørgsmålet er, hvad skal man bruge det svar til, og spørgsmålet er, hvor overraskende det svar var. Og der er jeg fuldstændig på linje med både Kjeld Møller og Mads.
Ja, men hvad skulle man så have spurgt om i stedet for? Altså, de jo blandt andet spurgt, altså, regionsrådet har jo gerne vil vide, jamen altså, kan der være en ny kræftsag her? Det er vi nødt til at sikre os mod, og så har man som et af svarmulighederne, som jeg kan forstå det blandt andet, kan problemerne være i et omfang, så der kan være livsfare for patienterne. Er det ikke den rigtige måde, hvis man undgår en ny kræftsag?
Jo, altså det er fint nok at undersøge. Man skal nok bare passe på med at få sådan... Altså i princippet kan du sige, at hvis der er nogen, der ikke er blevet udredt inden for 30 dage, og dermed ikke har overholdt udredningsgarantien, men så kan det jo i teorien være livstruende, for det kan være en eller anden galopperende kræft. Ikke? Spørgsmålet er, om det er hensigtsmæssigt at kommunikere det til patienter og borgere på den måde, eller det er snarere et spørgsmål om, at man ligesom jo arbejder med risiko og i hele vores sundhedsvæsen. Og sige, altså, det er jo ikke sådan... Det bliver sådan meget binært. Altså livstruende, ikke livstruende, i stedet for, at der er nogle steder, hvor kapaciteten er pænt udfordret, og nogle, hvor det er lidt mindre udfordret, og nogle steder, hvor det ikke er så voldsomt udfordret. Og så handler det om, at regionen kan tage nogle allokerings- og prioriteringsbeslutninger på baggrund af det.
Mads, du har jo selv været sygehusdirektør. Altså, hvilke overvejelser gør man? Fordi man kan jo godt have travlt, så kan man have rigtig travlt. Man kan have virkelig voldsomt travlt, men hvornår er det, man går op til sygehusdirektøren og siger, eller sygehusdirektøren går op til regionen og siger, nu går den ikke mere. Nu, altså, fordi lige nu er der man maks presset, i hvert fald på nogen afdelinger, ikke på alle afdelinger. Men hvornår er det egentlig, man siger sig selv, okay, nu trykker vi på knappen.
Ja, altså den er jo ikke initieret af afdelingerne. Den er jo initieret af et politisk niveau, som gerne vil have et overblik, og det har de fået. Jeg synes, det kører af sporet, når man bruger det her overblik i en større pressedækning af, hvor alvorligt det er at være indlagt som patient i Region Midtjylland. Fordi jeg synes, det er jo godt nok styringsredskab til at sige, at vi er nødt til at prioritere nogle områder, særligt, nu siger jeg bare noget, karkirurgi eller tarmkræft, at er der noget, vi skal have særlig opmærksomhed på i forhold til, at der er jo tilført nogle kræftmidler, der bliver udmøntet i øjeblikket, hvor skal de hen for eksempel? Så synes jeg, det kan være et fint nok redskab. Men det der med, at den så bliver oversat til, at hvor farligt det er at blive indlagt, det er et kæmpe stort problem. Og jeg synes, at pressen skulle gerne dække det her. Det er de nødt til, når den på en eller anden måde kommer frem. Men om det var den samme dag, de skulle dække det, eller de skulle måske have lavet en tilgang, hvor man siger, hvad kan vi så bruge det til, og hvad er løsningerne? Fordi jeg ville blive skræmt for videre sans, hvis jeg var patient og på vej til at blive indlagt og opereret for tarmkræft, når man hører det her mediedækning, og der er ikke belæg for det.
Ja. Altså, der kan jeg jo prøve at tale lidt på alle mediers vegne. Nu har jeg skrevet om sundhed i 12 år. Altså, jeg har ikke set en rapport tidligere, hvor at, der står inden for 21 specialer, der kan der være være så presset, at der kan være livsfare forbundet med det. Normalt er man jo vant til, når man får noget fra, der er lavet af embedsmænd, så er det nedtonet og underdrevet problemet. Altså der er man ikke vant til at sige, hvis der er problemer om, så har de nok, overdrevet problemets omfang. Der er man vant til, at man faktisk underdriver. Så altså, jeg må indrømme, jeg kan godt forstå, at der blev trykket hårdt på breaking-knappen der. Jeg har ikke set noget så alvorligt tidligere, i hvert fald sådan formuleret.
Jamen, jeg er sådan set enig i, at pressen kommer til at trykke på breaking, når man laver det på den måde. Derfor skulle man nok også have reflekteret lidt mere over præcis, hvordan man havde sådan spurgt og i hvorfor nogle kategorier. Men man skal jo huske på, at det her det er jo sådan set en afdækning af den styringskæde, vi har i det her land. Altså, vi har nogle politikere, der siger, hvor meget vi vil bruge på sundhedsvæsenet, ryger så ud til regionerne, som ryger ned til sygehusene, som så ryger ned til afdelingerne. Og der har vi jo en styringslogik, der bund og grund går på, at så skal afdelingen løse opgaven inden for det her budget i konflikt med alle de andre hensyn, de har, altså. Hvorfor nogle faglige ambitioner, forskningsmæssige ambitioner, og så med regeringens mål og egne mål og alle de her ting. Og det giver jo gnister, og der har vi jo lagt et meget stort ansvar decentralt, fordi det er det bedste sted at ligge, det efter min bedste overbevisning, fordi det er klinikere, der er tæt på og kan træffe de bedste beslutninger. Ikke? Men det vil selvfølgelig slå gnister nede på de steder, hvor man skal lave de her svære afvejninger nogle gange, og hvor ressourcerne ikke altid er der, altså hvor der ikke er olie nok på kæden til, at man sådan helt kan få det til at glide. Så der er jo ikke noget overraskende i, at nogen er frustreret over bevillingernes størrelse i forhold til ambitionernes størrelse. Og det er jo sådan set det her, det er et udtryk for, at man ligesom får kommunikeret op på en lidt uheldig måde.
Ja, jeg hørte også fra en embedsmand spekulere at sige, hvis man er nødt til at spare rundt omkring i regionerne, fordi der er nogle udgifter, der stiger mere end andre, så der er sådan en sparerunde rundt omkring på afdelinger. Hvis der så kommer en rundspørg ud, og der bliver spurgt, er I presset, og man ved, der kan komme sparerunder, så er man risikerer man vel sig selv at blive mål for en besparelseskrav, hvis man ikke har sagt, at man er virkelig, virkelig voldsomt udfordret.
Og lige præcis det der, det de jo er ret vant til i Region Midtjylland, og specielt i Aarhus, fordi de har haft uafbrudte sparerunder siden 5 år før, de flyttede sammen ude på det nye universitetshospital. Så jeg tror, de er håndsky, og så vil man gerne prøve at forsvare sig lidt på forhånd. Det kan jeg godt forstå. Men lige nu, der bliver det bare i en form, hvor det kommer til at skræmme unødigt i mine øjne. Jeg synes, man skal arbejde med det her. Jeg synes, man skal bruge den viden, man får. Jeg vil nok spørge på en anden måde, som du siger, Jacob, næste gang. Men det afdækker jo også et system, hvor vi skal lige huske, at du havde en tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, som sagde, at det er den værste krise i 30 år. Du har fornedsat en robusthedskommission for at afhjælpe nogle af de her udfordringer. Du har nedsat en sundhedsstrukturkommission for at afdække nogle af de her udfordringer. Så på den måde, det er ikke så nyt, at vi er udfordret. Men skulle vi ikke begynde at snakke om smarte snart?
Det kommer jo nok først i efteråret, når Sundhedsstrukturkommissionen kommer med sine anbefalinger. Vi kommer vel også til at skulle følge Robusthedskommissionens anbefalinger. Der er vel en stor fare for, at de går lidt på grund, fordi alle begynder at snakke om Strukturkommissionen meget snart.
Sådan er det jo nogle gange, at noget venter i forhold til det andet. Og det er jo sådan her med kommissioner, at man nogle gange så sætter man sådan nogle ambitioner, der er helt vildt høje på, hvilket innovativ idé det vil få, som ingen andre havde reflekteret over før. Og det er jo mere. Og der vil jeg sige, at Robusthedskommissionen er særdeles jo ikke overraskende i noget af det, der kommer med, at nogen skal prioritere mere osv. Strukturkommissionen skal jo selvfølgelig adressere nogle af de udfordringer, vi har. Og der vil jeg sådan bare lige, når vi sådan snakker det her sygehusvæsen, jeg synes jo sådan set ikke, at de allerstørste udfordringer, vi har, det er bevillingerne til det højt specialiserede. Jeg synes jo snart, at udfordringerne ligger jo i, at vi ikke har basal lægedækning på Lolland, men det er der ikke rigtig nogen, der gider at spørge om, hvad det har for nogle konsekvenser. Ikke? Så altså, vi har jo problemer i hele kæden, men jeg synes faktisk, vi har endnu større problemer end det, der afdækkede den her undersøgelse.
Godt, vi er jo nu næsten halvvejs gennem regionerne og kommunernes valgperiode, så måske bare lige en hurtig kort status. Hvad betyder det for danske regioner, at de nu har en frontfigur, der de seneste år har været igennem en række svære sager? Der var amputationssagen, som startede i Midtjylland, men det egentlig viste sig, at den ikke var så hårdt ramt, men man nåede over at fyre en direktør. Så har der været kræftsagen fra OUH, og så den her kapacitetsanalyse, der har sat hele Mediedanmark i breaking gult. Skal sådan formand for danske regioner, skal det ikke være en, der har ro på bagsmækken derhjemme, så han kan gå ud og tale alle regioners sag? Jakob, hvordan vurderer du, at Anders Kühnau, han
Altså, jeg har faktisk lidt ondt af Anders Kühnau. Jeg tænker, jeg kan vide, hvad der motiverer ham til at stå op hver morgen. Fordi han går jo faktisk ud og gør det, man forventer en regionsrådsformand. Tager tævne hver eneste morgen i pressen, siger, det er vores ansvar, skyder det faktisk ikke videre. Men altså, problemerne er bare så mange, at det jo til sidst sådan kommer til at skæmme lidt for, hvad er det for et billede, udviklingsbillede, man står på mål for, osv. osv. Altså, det er en svær opgave, han har i den situation, han står i.
Mads, burde han gøre noget på en anden måde?
Ja, det er jo, det synes jeg jo er rigtig svært, fordi at sagerne er jo kommet, og de skal håndteres. Det man jo ikke skal glemme, det er, at det her det trækker jo enorme ressourcer i forhold til, at man måske havde nogle ambitioner om at lave nogle forandringer i regionen eller i regionerne omkring at kunne håndtere fremtidens udfordringer. Men man bliver jo fuldstændig bumpet tilbage, når der skal laves rapport på rapport om først amputation og derefter kræftudredning. Der kommer nye målinger og nye måder at indrapportere, ny administrationsbyrde, og nu skal de så i øvrigt også spare 20% på administration for næste år. Jeg mener, det er en enorm svær opgave, de står i, og jeg kan godt forstå, at man gerne vil have ro på bagsmækken. Det er ikke et vilkår, der findes lige nu, og jeg tror, indtil Strukturkommissionen har talt, så vil der også være en kæmpe stor uro i de politiske kredse i regionerne, for hvad kommer der til at ske, fordi det er selvfølgelig meget op til i dag.
Det virker lidt som om, at der måske ikke er helt så stor søgning til regionsdirektørposterne, hvor der er jo to ledige stadigvæk, som der ellers ville have været. Og så det her med, at man ikke helt ved, om er det et job, der findes om 3 år.
Ja, man kan sige, at der bliver formentlig presset meget på i forhold til de øverste administrative lag i øjeblikket. Og det vidner jo også en lang række opsigelser fra højt placerede direktører i virkeligheden om. Det er jo lidt usædvanligt, vi har set så mange, som vi har inden for de sidste par år. Og nogle af stillingerne har tilsyneladende også været svære at besætte igen. Ikke? Så der er et eller andet omkring de vilkår, regionerne har og fungerer på i øjeblikket, som nok kan skabe bekymring.
Så skal vi også lige nå en hurtig omgang omkring adgangen til sygehusmedicin. Lægemiddelindustriforeningen kører kampagne, Berlingske og Jyllandsposten, og der har også været debat i Altinget, har sat fokus på danskernes adgang til sygehusmedicin. Berlingske og Jyllandsposten, der har man kunne læse artikler om patienter, der har fået nej til medicin. Brystkræftpatient, som nu selv betaler for behandling i Sverige, for det ikke er anbefalet af Medicinrådet. LIF har lavet en opgørelse, der viser, at siden 2021, så har Medicinrådet sagt nej til mere end halvdelen af alle nye kræftlægemidler. Og i LIFs europæiske paraplyorganisation, der har man lavet en opgørelse, der viser, at adgangen til nye lægemidler, den er faldet. I 2020, der var adgangen i Danmark 86% af det nye. I 2022 var den 76%. Og jeg ved, Medicinrådet, de mener ikke, at kritikken her er fair, og at de her opgørelser har nogle udfordringer. Men lad mig høre sådan, jer to, der har fulgt medicinområdet i en del år, fornemmer I, at det her egentlig bare viser, at Medicinrådet det er ved at komme op i gear, at hvis produkter er for dyre, eller virkningen ikke er god nok i forhold til prisen, jamen så begynder man bare i højere grad at sige nej, eller er det i for høj grad ved at blive sådan et spareorgan? Jakob?
Nej, jeg synes faktisk, de fylder deres rolle rigtig godt ud, og de gør det, de er sat til, og det skal folk, der ligesom har fået et nej, eller en patientforening for en, der har fået et nej, selvfølgelig være rasende over, og ligesom industriforening skal være rasende over, der bliver sagt nej. Det er sådan der rollefordelingen. Men når man nu går ned og kigger på en række af de ansøgninger, der kommer, så må man jo også bare sige, at de kommer med ringere og ringere data. Altså datagrundlaget er hyperspinkel på rigtig meget det, der kommer ind. Og så er det altså med meget små effekter, og så bliver den logiske konsekvens jo sådan set, at når det så er en ret høj pris, altså bliver det et nej. Det er det, man egentlig satte Medicinrådet i front for at tage den opgave, og det er så den opgave, de tager.
Mads, er du enig med Jakob i det? Eller, ja, fordi jeg kan se, der er faktisk læger derude og deltager i de her artikler, som siger, at altså, Danmark er på nogle områder går vi fuldstændig enegang med ikke at give adgang til nogle medicintyper?
Jeg er enig i, at Medicinrådet løser sin opgave godt, men der er et problem omkring sagsbehandlingstid, Og den kan delvis skyldes, der er for lille kapacitet. Den kan også skyldes, som Jakob siger, at de data, de får arbejde med, de er simpelthen helt ufuldstændige. Hvis jeg er kræftpatient, eller min nære er, så vil jeg jo gerne have en eller anden form for sikkerhed for, at det medicin, der bliver givet, er så godt som overhovedet muligt, at jeg ved, om det er noget, der forlænger mit liv, eller noget, der giver få bivirkninger i forhold til anden behandling. Hvis de data ikke findes, så er det jo også svært at godkende. Og jeg tror godt, jeg kan sige helt uden at genere nogen, at hvis der kom tre uafhængige studier på et nyt lægemiddel, som viste, at der var en længere overlevelsestid, og at prisen også var billigere, så ville man relativt hurtigt kunne få det behandlet i Medicinrådet. Problemet er, at de kommer med studier, som er uden overlevelsesdata, som er det, man faktisk bliver målt på, og som er korte. Det vil sige, at man har ikke fulgt patienterne ret længe, og man har ikke fulgt ret mange patienter. Og så beder man om en godkendelse. Og det betyder, at systemet på den måde sander til i, at man prøver at strække de data, man har, til at sige en hel masse, som man faktisk dybest set ikke ved. Så man har også et stort ansvar i industrien. Og der er også, synes jeg, belæg for at kigge på, om man kunne lave andre godkendelsesprocedurer, end den, man har i øjeblikket.
Men Jacob, er det ikke lidt i naturen på den teknologiske udvikling, at vi får mindre og mindre patientgrupper, fordi at medicin er mere og mere specialiseret ind til sådan specielle dele af en bestemt sygdom, og så vil datamaterialet altid være mere spinkelt?
Det kan du sige, men altså man kan sige at også, at medicin, der var så designet ned til en enkelt, skulle så gerne kunne vise en effekt, der var sådan relativt observerbar, og hvis man så ikke kan vise det, og til gengæld har en meget høj prissætning, så må det logiske svar for et fællesskabsfinansieret sundhedsvæsen jo være, at det tager vi sådan ikke lige i anvendelse. Og jeg er også med på det, du siger med sagsbehandlingstiderne, at de er længere end dem, de har meldt ud. Men hvis man sådan siger internationalt på det, så er de jo ekstremt korte. Altså, vi har virkelig hurtigt medicinråd, som dog er langsomt det, de gerne ville være. Men i forhold til alle de andre lande, er der jo ikke noget at komme efter. Så jeg har det altså lidt sådan, at det må være den, der sælger et produkts ansvar og kunne overbevise køberen om, at der er noget fornuft i det. Og køberen er altså fællesskabet. Det er ikke patientforeningen, det er ikke den enkelte læge på en afdeling. Altså det er fællesskabet, der skal bruge fællesskabets midler, og der er jo et ansvar for at bruge dem fornuftigt.
Men altså, der er jo stadigvæk læger, som er ude i de her medier og siger, ved du hvad, vi er simpelthen sakket bagud de andre lande. Altså, det er jo læger, der sidder over for patienterne, Mads.
Ja, det er det, og det har jeg også bemærket mig. Til gengæld har jeg faktisk ikke hørt nogen af dem, de eksperter, som sidder i fagudvalgene, udpegede, uafhængige eksperter, som sidder og laver de her vurderinger, som er ude og brokser over, at tingene ikke er, som de skal være. Så der er selvfølgelig forskellige syn på det. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi har de overordnede interesser i at give den bedst mulige patientbehandling for færrest mulige penge for øje her, fordi hvis prisen simpelthen også er for høj, så skal vi også på en eller anden måde kunne sige til industrien, det der produkt, det vi simpelthen, det vil vi ikke købe. Hvis jeg skal købe en ny bil, så vil jeg også gerne sikre mig, at den kan køre langt, og den, hvis det er en elbil, og at den holder, og at det er faktisk har en sikker kørsel i den osv. Og ikke bare, at den koster 4 millioner, så går ud fra, at alting er bedre. Man er nødt til at holde tingene op mod hinanden, og det vil sætte Medicinrådet til, og det skal de gøre. Men jeg kunne godt tænke mig, at man måske, fordi der er dårligt datagrundlag, også gav mulighed for, at man kunne være med til at skabe et datagrundlag i Danmark. Man måske kunne tage noget af det her medicin ind og køre nogle kontrollerede studier, og så, fordi vi har så godt styr på vores data i Danmark, kunne man bidrage rigtig godt til også at få et vidensgrundlag, og så måske lave en midlertidig godkendelse af medicinen, hvis de var interesseret i det.
Men er det ikke bare sådan noget, man kalder kliniske forsøg, som industrien selv kunne finansiere?
Jo, men når de nu ikke foreligger, og vi gerne vil vide, om behandlingen er bedre end det, vi har i forvejen, så kunne man godt tage del i det ansvar. Det skulle så til gengæld måske også betyde noget for prisen på medicinen. Men jeg tænker, der er en mulighed for at enten bruge real-life data i form af fase 4-studier eller midlertidige godkendelser, og så lave de der fase 3-studier, som mangler, og så få det ud og i gang og i brug og få noget viden.
Altså, jeg er lidt mere tvivlende over de der fase 4-studier på de meget små patientpopulationer. Altså, det er jo der, at så bliver det lidt svært med real world, ja. Data, ikke? Men Men jeg mener, at man internt i Medicinrådet godt kunne overveje lidt omkring, hvad er det, altså den der one size fits all, eller næsten på de ansøgninger, der kommer ind. Og der kunne man jo godt sige, at vi har altså nogen, der simpelthen ret indlysende vil få et nej fra starten af, fordi at data simpelthen bare er indlysende for ringe. Ikke? Det kunne køre i et andet spor. Og så kunne man have dem der helt indlysende, vil så at sige, være et godt alternativ at få ind i tenders, altså udbudene, fordi at de er ikke væsentligt anderledes end det. Det kunne gå meget hurtigere i nogle andre strukturer, og så kunne man bruge flere af sine kræfter på dem, hvor der virkelig var noget at diskutere. Og der kan man godt sige, at der bliver sagsbehandling, den bliver lidt udfordret af, at man ligesom blander det lidt for meget, og der kunne man godt overveje, om man simpelthen kunne smide noget ud til siden ret hurtigt, fordi det får jo ikke ja, og det ved alle jo. Og det ved det lokale myndighed, der, altså det selskab, der søger jo også, men de er jo blevet bedt om det af deres hovedkvarter og så videre, og så kører møllen på den måde. Ikke?
Ja. Og jeg må også lige sige til nye lyttere, der ikke kender Medicinrådet så meget, at det er jo dem, der ligesom anbefaler det som standardbehandling på sygehusene. Og der er faktisk et princip, der betyder, at den enkelte læge godt må overrule bruge medicin, som ikke er standardbehandling. Men det siger lægen så, det er ikke rigtigt. Vi kan ikke bruge den medicin, som ikke er anbefalet. Anerkender I så det?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har siddet i den position at tage imod de her ansøgninger som sygehusdirektør. Og jeg vil sige, alle de, jeg tror 10 tilfælde, hvor en onkolog typisk eller en hæmatolog bad om at få lov at bruge et særligt lægemiddel til en særlig patient, der bliver det givet efter 1-2 dages undersøgelse, i det her tilfælde så på OUH, og så blev det vurderet, at det kunne man godt. Så det er meget forskelligt håndteret i de forskellige regioner. Og der skal selvfølgelig
være... Så der kan godt være andre regioner, hvor det faktisk får
det. Ja, det kan det godt. Jeg kender kun, hvordan det foregår i syd, og der var i hvert fald en reel mulighed for at ordinere det ved siden af. Det, man lige skal se forbi, eller ikke skal se forbi, det er, der hvor der bliver givet godkendelse, og tingene kommer ind som standardbehandling, så går der jo også lige nøjagtigt 2 dage, inden det er i brug på sygehusene. Fordi det system kører stærkere end noget sted, jeg kender, at der er en meget stærk implementeringsmotor med den dybe faglighed, der ligger i Medicinrådets fagudvalg i dag. Så når de kommer ud derfra, så bliver det også taget i brug.
Men logikken skal jo være, at den, man ansøger til, på en eller anden måde adskiller sig fra det, som altså det faglige råd og alle de andre har taget stilling til. Så hvis man ansøger til en patient, der er fuldstændig ens, og en til en den, til dem, man har vurderet, man ikke skal give det til, jamen, så må svaret jo også være nej, så er det jo ikke den enkelte læge, der skal overvåge systemet.
Vi kan lige nå en sidste ting, som egentlig ikke var planlagt. Jeg kan se, at alting har skrevet om, at de praktiserende læger, de har sådan et økonomiloft, hvad man har aftalt, hvor meget de samlet set maks må bruge, og der kan man nu se, at de kommer formentlig til at brage det igennem det. I alting kan man så læse, jeg skal nok linke til artiklen i informationen om den podcast, eller du kan læse den på hjemmesiden. Der er regioner og PLO så uenige om, hvad skal man gøre ved det her? Regionerne siger, at vi har også prøvet at snakke med de praktiserende læger om, hvordan vi kan dæmpe væksten, og de praktiserende læger siger, at det er ikke rigtigt. Hvad gør man her, Mads? Hvad tænker du, skal de praktiserende simpelthen lære at prioritere lidt hårdere i de opgaver, de har?
Altså, det må de gerne for min skyld. Et økonomiloft i et system, hvor der er fri adgang, synes jeg er svært at argumentere for. Fordi det er jo sådan, at man som patient har retten til at ringe til sin læge og bede om at blive undersøgt, hvis man er bange for at være syg. Og når man så har lavet et budget, en økonomiaftale, som ikke holder, jeg vil jo betragte det her som en succes, fordi at det er jo måske en start på en bølge af, at vi får mere aktivitet i primærsektoren, og forhåbentlig deraf følgende mindre aktivitet i sekundærsektoren, altså på sygehusene. Og det er første gang i mange, mange år, at vi har set sådan en stigning i de praktiserende lægers, eller i hele med almen praksisområdet. Jeg synes faktisk, det er rigtig positivt, men pengene skal selvfølgelig være der, det er med på, men at kalde det et problem, det jeg synes, det er et positivt problem.
Grunden til, det er en sag, Jakob kommer på lige om lidt, det er, at det er første gang i 12 år, det sker, og jeg har allerede fået mails, og folk har skrevet på Messenger, der er praktiserende læger, der er rasende over det her, fordi de bliver trukket kollektivt næste år, og de føler, at de prøver at holde patienterne tilfredse og raske, og at de har ansat mere personale, og de siger også noget af det skyldes, at der er blevet ansat flere, eller der er simpelthen kommet flere praktiserende læger, og at der er de her fedmepræparater, som også kaster en masse aktivitet af sig. Men hvad siger den kyniske, kolde sundhedsøkonom?
Altså, det er jo grundlæggende sådan, at der er behov for en eller anden rammestyring i et skattefinansieret system. Fordi regionerne kan jo ikke udskrive flere skatter, så når noget stiger, så skal det jo så tages inden for sygehusene. Det skal man jo så bare huske på, og så kan man jo diskutere, om man synes, det er fair eller ikke fair. Fundamentalt er jeg enig med Mads i, at det er rigtig dejligt, at vi begynder at få noget vækst ud af den her sektor. Og fundamentalt er kollektiv straf jo noget frygteligt noget, fordi du straffer nogen, der har gjort alt det rigtige, og du straffer måske nogen, der har gjort... altså, eller belønner nogen, der ikke gør det rigtigt. Altså, det er jo det, der er kollektiv straf for, hvor jeg har set nede i vores yndlingspraksis nede i Nysted, som bliver ekstra straffet, ikke? Både for at lave for meget af nogle særlige ydelser, som vi egentlig rigtig gerne vil have, og plus aktiviteten, som vi rigtig gerne vil have der. Og det er jo mere et symptom på en fordelingsmekanisme af ressourcerne til almen praksis, som er ude af trit. Altså, hele den der logik med, at hver gang der flytter 1600 raske studerende til København, så opretter vi et ydernummer der. Det er helt okay. Ikke? Og når vi så, altså så ja, der skal være en eller anden styring på økonomi, det kommer vi jo ikke ud om i et fællesskabsfinansieret system, men der er noget helt galt i den måde, vi fordeler ressourcerne ud i praksis, det vil jeg sige.
Vi når ikke meget mere i dag, men nu vi nu har talt almindelig praksis, så kan lytterne godt glæde sig til, at efter efterårsferien, så har jeg praktiserende lægers formand, Jørgen Skadborg, på besøg, hvor vi skal tale lidt om, hvad pokker skal vi med 5.000 læger, som vi skulle blive i fremtiden. Politikere har beordret en kæmpe vækst på området. Jeg fornemmer en stigende irritation hos regionerne, også i den artikel, som jeg linker til, kan man fornemme, at regionerne er ret irriterede. Så det kan også være, at lytterne kan hjælpe lidt. Hvad er det for nogle skarpe spørgsmål, Jørgen Skadborg, han skal svare på? Så kan I sende dem til Ole Snabla Altinget.dk, og det var bare Ole Snabla Altinget.dk, og så kan det være, at jeg bruger dem. Gode, klare, kontante, skarpe og konstruktive spørgsmål modtages meget gerne. Så Mads Koch Hansen, tak fordi du kom.
Tak fordi I måtte.
Jakob Kjeldberg, tak fordi du kom.
Tak fordi I måtte.
Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.